με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Αυτό είναι ένα special podcast με τον Παύλο Τσίμα.
Αυτό είναι ένα podcast για εμάς τους ναυαγούς. Γιατί νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι ζούμε αυτές τις μέρες, αποκλεισμένοι σαν ναυαγοί έξω από τη ζωή μας, αποκλεισμένοι από την κανονική μας ζωή, από τις κανονικές μας συναναστροφές, οι περισσότεροι κλεισμένοι στο σπίτι μας. Βομβαρδιζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με πάρα πολλές πληροφορίες. Καμιά φορά νιώθουμε ότι πνιγόμαστε στις πληροφορίες και ότι δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε αυτό που έχει σημασία από το ασήμαντο, από αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και αυτό που είναι απλώς μια υπόθεση ή ένα σενάριο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο podcast σωσίβιο για ναυαγούς του κορονοϊού. Και συνομιλητής μου είναι ένας άνθρωπος που τον ακούμε με προσοχή όλες αυτές τις μέρες. Είναι καθηγητής της πολιτικής της υγείας στο London School of Economics και είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας σε διεθνές επίπεδο. Ο καθηγητής Ηλίας Μόσχελος. Καλημέρα, κύριε Μόσχελε.
Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα.
Σας βρίσκω στο Λονδίνο σε καραντίνα, φαντάζομαι.
Στο Λονδίνο σε καραντίνα εδώ και 20 μέρες πλέον.
Αισθάνομαι από ανθρώπους που μιλώ στο Λονδίνο, φίλους και φίλες, ότι υπάρχει μια ανησυχία.
Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία στο Λονδίνο και γενικότερα στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί η κυβέρνηση εδώ καθυστέρησε να πάρει μέτρα φυσικής απόστασης. Είχαν ξεκινήσει με την περίφημη θεωρία της ανοσίας της Αγγέλης. Mm-hmm. Θεώρησαν ότι αν νοσήσει περίπου το 60% των κατοίκων της Μεγάλης Βρετανίας, θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο προστατευτικό τείχος και θα προστατεύσουν αυτούς οι οποίοι είναι πιο ευπαθείς. Δηλαδή οι καρκινοπαθείς, αυτοί που έχουν κάνει μεταμόσχευση, οι ηλικιωμένοι που πάσχουν από πολλαπλά νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή διαβήτη, τους καπνιστές, αυτούς που καπνίζουν πάρα πολύ και έχουν επιβαρύνει το αναπνευστικό του σύστημα, όσους είναι σε ανοσοκαταστολή. Αλλά στην πράξη όμως αυτό δεν είναι τόσο απλό, γιατί θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να νοσήσει το 60 με 70% του πληθυσμού που δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας πρώτα, ναι, έτσι ώστε να προστατεύσει το 30 με 40% που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Γιατί μετά την ηλικία των 50, το 50% του πληθυσμού μιας χώρας θα έχει τουλάχιστον ένα χρόνιο νόσημα.
Το σχέδιο στη θεωρία μπορεί να λειτουργούσε, απλώς ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί στην πράξη. Ήταν αδύνατο να εξασφαλίσει ότι θα αρρωστήσουν μόνο εκείνοι που δεν θα πάθουν τίποτα.
Πολύ σωστά.
Κύριε Μουσχελ, καθίστε να ξεκινήσουμε την κουβέντα από την αρχή. Καταρχήν, για συστηθείτε μας. Αυτή η ειδικότητά σας, πολιτική της υγείας, μπορείτε να μας περιγράψετε τι ακριβώς είναι, ποιο είναι το αντικείμενό της?
Η πολιτική της υγείας ασχολείται με την οργάνωση, χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, αλλά και τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν τα συστήματα υγείας για να αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις. Μέσα σε αυτό υπάρχει και η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όπως οι επιδημίες και οι πανδημίες. Εγώ προσωπικά έχω σπουδάσει ιατρική πρώτα και μετά σπούδασα πολιτικές επιστήμες, δημόσια υγεία και οικονομικά της υγείας. Και ασχολούμαι σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν τα συστήματα υγείας, αλλά και τη δημόσια υγεία γενικότερα.
Τώρα, αυτόν τον ονομάζουμε κορονοϊό. Ο όρος μπήκε στη ζωή κάθε ανθρώπου. Παλιά ήταν ένας όρος που χρησιμοποιούσαν μόνο οι ειδικοί της υγείας, οι γιατροί και εσείς, οι ειδικοί των πολιτικών υγείας. Δεν είναι ο πρώτος κορονοϊός που ήρθε στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Έχουν περάσει και άλλοι που προκάλεσαν έναν μικρό συναγερμό ή έναν εντοπισμένο σε κάποιες περιοχές του κόσμου συναγερμό. Τι διαφορετικό έχει αυτός και έχει κάνει τόσο άνω κάτω τη ζωή μας?
Αν δούμε έναν άλλον κορονοϊό, τον ιό του SARS που είχαμε πριν από αρκετά χρόνια, στην περίπτωση αυτή τα συμπτώματα ήταν πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή μπορούσες να βρεις ποιος έπασχε από αυτόν τον ιό. Ήταν τόσο έντονα που μπορούσες να τον διακρίνεις και να τον απομονώσεις αμέσως.
Όποιος είχε την ατυχία να μολυνθεί από αυτόν τον ιό, τον καταλάβαινες αμέσως.
Και η θνητότητα ήταν πολύ μεγάλη. Προσέγγιση το 10% δηλαδή αυτών οι οποίοι είχαν προσβληθεί από τον ιό του SARS. Εδώ πέρα όμως έχουμε μια άλλη περίπτωση. Πάνω από το 50% είναι ασυμπτωματικοί. Δηλαδή δεν θα καταλάβουν ότι είχαν περάσει ποτέ τον κορονοϊό κανένας. Ούτε στο ευρύτερό τους περιβάλλον, όχι μόνο το οικογενειακό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν υπήρχε πρόβλημα σε αυτούς. Δηλαδή, ξέρουμε τώρα από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και στην Κίνα αλλά και τώρα στις ΗΠΑ αρχίζουν να καταμετρούν αυτά τα δεδομένα, ότι κάποιοι από αυτούς που θα περάσουν ασυμπτωματικά τον κορονοϊό μπορεί να κάνουν πνευμονίτιδα ήπια μορφής που να μην έχει εκδηλωθεί με συμπτώματα δύσπνοιας ή κάποια άλλα συμπτώματα τα οποία να μας έχουν ενοχλήσει. Τώρα, όλοι αυτοί οι ασυμπτωματικοί φορείς του ιού μπορούν να το μεταδώσουν στα μέλη της οικογένειάς τους, σε εργαζόμενους που είναι μαζί τους στον ίδιο εργασιακό χώρο ή όταν ταξιδεύουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, με αεροπλάνα, με το μετρό, με σιδηρόδρομο, με λεωφορεία. Και εδώ είναι το επικίνδυνο. Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι πάνω από το 50% είναι συμπτωματικοί, δεν είναι εύκολο να περιορίσεις τη διασπορά του ιού, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, αν δεν πάρεις μέτρα φυσικής απόστασης. Στην αρχή, βέβαια, προσπαθείς να τον περιορίσεις και αυτό έγινε και στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες, με τα πρώτα περιστατικά όπου γινόταν διαγνωστικά τεστ σε αυτούς οι οποίοι είχαν διαπιστωθεί ότι είχαν τον κορονοϊό. Προφανώς είχαν εκδηλώσει συμπτώματα, αλλιώς δεν μπορεί να το βρει.
Ναι, ναι.
Και προσπαθείς να ιχνηλατήσεις όλες τις επαφές των πρώτων ασθενών για να απομονώσεις και αυτούς που ήρθαν σε επαφή με τους πρώτους ασθενείς. Αυτή ήταν η πρώτη φάση που έγινε και στη χώρα μας. Αλλά στη δεύτερη φάση πλέον που έχεις ένα μεγάλο αριθμό ασυμπτωματικών ασθενών και αρχίζεις και βρίσκεις περιστατικά που δεν ξέρεις από ποιον κόλλησαν. Αυτό το οποίο λέμε τα ορφανά περιστατικά και αυτά αρχίζουν και πληθαίνουν. Έχεις πάρα πολλούς από αυτούς που έχουν κολλήσει, αλλά δεν ξέρεις από ποιον το έχουν κολλήσει ή από ποια. Τότε πρέπει να περάσεις τα μέτρα φυσικής απόστασης. Αυτά που άρχισε να εφαρμόζει και η κυβέρνηση δική μας.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, η διαφορά αυτού του ιού και αυτό που τον κάνει τόσο επικίνδυνο είναι ακριβώς ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους ή πολλοί από τους ανθρώπους στους οποίους μεταδίδεται δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, δεν το καταλαβαίνουν και οι άλλοι, συνεπώς συνεχίζουν να κινούνται και να τον διασπείρουν.
Σωστά.
Δεν είναι τόσο φανερά τα συμπτώματα όπως ήταν στους προηγούμενους, έτσι ώστε αμέσως να φαίνεται και να το καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι αρρώστησε. Είναι λιγάκι ύπουλος ιός αυτός.
Είναι. Ναι, σωστά το λέτε.
Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ξεκίνησε στην Κίνα. Ξέρουμε που πρωτοεντοπίστηκε, αλλά έχουμε ακούσει χιλιάδες θεωρίες. Υπάρχει μια σοβαρή και πιθανόν να είναι αληθινή για το πώς γεννήθηκε αυτός ο ιός. Πώς γεννιούνται οι ιοί, πώς μπαίνουν στη ζωή μας.
Η θεωρία η οποία αυτή τη στιγμή επικρατεί, αλλά εγώ θα περίμενα να δω τις τελικές αναλύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι από μετάλλαξη του ιού που έγινε από άγρια ζώα και πέρασε στον άνθρωπο. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό το πράγμα έχει γίνει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα περιμένω να δω όταν τελειώσει αυτή η μπόρα, που θα γίνουν οι ακριβείς επιστημονικές αναλύσεις και μετρήσεις και η πλήρη συχνηλάτηση του πώς ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε και πώς μεταδόθηκε, για να μπορεί να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Αυτή τη στιγμή ούτε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας έχει πει ακριβώς το τι έχει γίνει.
Τώρα, όταν λοιπόν αυτό εμφανίστηκε στην Κίνα και νομίζω τέλη Δεκεμβρίου, λίγο πριν την πρωτοχρονιά, η Κίνα το ανακοίνωσε, το έμαθε ο κόσμος, άρχισε να δημιουργείται μια ανησυχία, αλλά περιορισμένη ακόμη. Κανείς νομίζω δεν το είχε πάρει πολύ στα σοβαρά.
Το λέτε σωστά. Μάλιστα, τα πρώτα περιστατικά στην Κίνα ανακοινώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου από τους γιατρούς της περιοχής της Χουμπέι στην Κίνα και της πόλης της Ουχάν. Μάλιστα, ένας από τους πρώτους γιατρούς που ανακοίνωσε το πρόβλημα στις τοπικές αρχές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας πέθανε τελικά ο ίδιος, δυστυχώς, από τον κορονοϊό. Οι αρχές, οι τοπικές, οι υγειονομικές και οι αρχές του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας δεν θεώρησαν ότι το πρόβλημα ήταν σοβαρό. Μάλιστα, προπυλάκησαν τους γιατρούς. Τους αποσιώπησαν, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να καταλαβαίνουν μερικές εβδομάδες μετά, γιατί αυτά γίνανε αρχές Δεκεμβρίου, όταν άρχισαν οι γιατροί να μιλάνε. Τέλη Δεκεμβρίου, όπως σωστά είπατε, ανακοίνωσαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά, δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το πούμε, υπήρχε ολιγορία όχι μόνο από την Κίνα, αλλά εγώ θα έλεγα και από τις παγκόσμιες υγειονομικές αρχές. Θα θυμάστε μάλλον ότι στα μέσα Ιανουαρίου η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δεν ανησυχούσε πάρα πολύ τότε.
Ναι.
Μάλιστα, υπήρχαν και κάποιες ανακοινώσεις ότι πιθανώς να μην μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και επιπλέον ανακοινώσει ότι αν δεν ταξιδεύετε στην Κίνα και ειδικά στην περιοχή της Βουχάν και της Χουμπέι, ίσως να μην υπάρχει και σημαντικό πρόβλημα. Αυτό νομίζω συνέβαλε στο να υπάρχει μια διεθνής ολιγορία στο θέμα αυτό, η οποία όμως συνεχίστηκε παρότι άλλαξε γνώμη η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πολύ γρήγορα. Θα έλεγα ότι αυτό ήταν μόνο για 10 μέρες και το πολύ δεν πήγε παραπέρα. Αλλά οι διεθνείς κοινοί γνώμοι κοιμόντουσαν όλοι τους, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν είχε συγκληθεί ούτε μία τηλεδιάσκεψη των πιο αναπτυγμένων χωρών του κόσμου.
Το G7.
Να το συζητήσουν ως πρόβλημα, ούτε τον G20. Τώρα έχουν αρχίσει να προσπαθούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες. Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να αποκαλούμε αυτόν ιό τον κινέζικο ιό ή τον ιό της Βουχάν, δημιουργώντας προβλήματα στον πρόεδρο της Κίνας. Χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία διαφωνούν με τη Γερμανία όσον αφορά το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους, συνεχίζουν να έχουν προβλήματα.
Εσείς προσωπικά πότε αισθανθήκατε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κίνδυνο και συνεπώς πρέπει να κάνουμε κάτι, ότι πρέπει να σπάσουμε αυτή την αυταπάτη, ότι δεν είναι σοβαρό πρόβλημα?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ άρχισα να ανησυχώ από τις αρχές Ιανουαρίου όταν έβλεπα αυτές τις τρομακτικές εικόνες από την Κίνα. Δηλαδή, τρόμαξα πραγματικά βλέποντας αυτή τη ροή των ασθενών και βλέποντας τις ενέργειες της κινέζικης κυβέρνησης, όπου μετά την ολιγορία έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Θα θυμάστε ότι προσπάθησαν και στήσανε νοσοκομείο μέσα σε 10-12 μέρες. Για δεκάδες χιλιάδες ασθενείς δημιουργήσαν χώρους για να τους απομονώσουν. Είδα την πρώτη ανακοίνωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και για να πω την αλήθεια ήμουν έκπληκτος που είδα αυτή την ανακοίνωση, βλέποντας ότι γινόταν σε αυτή την περιοχή. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι όταν συμβεί κάτι σε μια περιφέρεια που έχει 50 εκατομμύρια κατοίκους, εδώ μιλάμε για μια χώρα όσο η Ισπανία. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μείνει τοπικά. Και με αυτή την έννοια, στις 23 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή 7-8 μέρες από τότε που η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας καθησύχασε λίγο πολύ, και νομίζω υπήρχαν και αντίστοιχες ανακοινώσεις και σε ελληνικό επίπεδο, γιατί οι Έλληνες ειδικοί ακολουθούσαν και τις συμβολές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι να κάνουν εξάλλου.
Δηλαδή, τότε είχαμε ακούσει και δηλώσεις καθησυχαστικές ότι μην ανησυχείτε, είμαστε εντάξει, δεν θα έρθει σε εμάς, είμαστε θωρακισμένοι.
Ναι, γιατί προφανώς βλέπανε τις δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και θεώρησαν ότι ήταν αξιόπιστες αυτές τις δηλώσεις. Εγώ ανησύχησα και την πρώτη μου ανάρτηση την έκανα στη σελίδα μου στο Facebook στις 23 Ιανουαρίου. Τότε είπα για πρώτη φορά ότι δεν φαίνεται να είναι αυτό μια απλή γρίπη και ευτυχώς δεν ξεκίνησε στην Ινδία και ξεκίνησε στην Κίνα που βλέπαμε τα μέτρα της καταστολής. Γιατί αν είχε ξεκινήσει στην Ινδία, η καταστροφή θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη από αυτή την οποία ανέμενα. Δυστυχώς όμως, παρότι οι Κινέζοι σταμάτησαν το πρόβλημα, στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου υπήρχε σχετική καθυστέρηση, θα έλεγα, και εφησυχασμός. Ξέφυγε στην Ιταλία και το πρόβλημα στην Ιταλία ήταν ότι στις 31 Ιανουαρίου βρήκαν τα δύο πρώτα κρούσματα, δύο Κινέζους στο Μιλάνο, τα απομόνωσαν, θεώρησαν ότι ελέγξαν το πρόβλημα και ότι αυτό ήταν.
Ότι αυτό ήταν.
Και 18 μέρες μετά είχαμε το πρώτο κρούσμα σε μια κομμόπολη έξω από το Μιλάνο, που δεν είχε καμία σχέση και καμία επαφή με τους Κινέζους τουρίστες. Με αποτέλεσμα να χαθούν 18 μέρες, πολύτιμες ημέρες. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον το πρόβλημα είχε ξεκινήσει από τα μέσα Ιανουαρίου στην Ιταλία, όταν βρήκαν δηλαδή, τα δύο πρώτα κρούσματα. Είχε ήδη περάσει αρκετός χρόνος, δηλαδή χάσαν περίπου ένα μήνα οι Ιταλοί. Και μετά ξέφυγε η κατάσταση στην περιοχή της Λομβαρδίας, γιατί χτύπησε 20 ευγυρίες και γίνανε και τρεις ενδοσοκονομιακές κρίσεις. Δηλαδή ξέφυγε σε τρία νοσοκομεία. Με αποτέλεσμα να δούμε τα δράματα τα οποία βλέπουμε τώρα, που η κατάσταση είναι εκρηκτική, αν και φαίνεται τις τελευταίες μέρες ότι ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων στην Ιταλία έχει αρχίσει να μειώνεται, παρότι ο συνολικός αριθμός αυξάνει ραγδαία, αλλά με μικρότερο ρυθμό αύξησης. Και βλέπουμε την Ισπανία τώρα να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά υπάρχουν διαφορές. Η Ισπανία έχει το πρόβλημα σε όλη τη χώρα, ενώ η Ιταλία το έχει κυρίως στο βορρά.
Να έρθουμε τώρα σε εμάς. Προφανώς μετά από εκείνες τις πρώτες αναρτήσεις, γύρω στις 20 Ιανουαρίου, όπως μου είπατε, είχατε επικοινωνήσει και με τις ελληνικές αρχές. Ομολογώ ότι εκ των υστέρων, όταν το σκέφτομαι, ξαφνιάζομαι που οι ελληνικές αρχές αντέδρασαν, νομίζω, σχετικά γρήγορα.
Πολύ πιο γρήγορα από άλλες χώρες και σίγουρα ήταν η δεύτερη χώρα μετά την Ιταλία. Αυτό πρέπει να πούμε. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι να λένε θα έπρεπε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Εγώ θα ήθελα, αν μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, με κάποιους περιορισμούς. Αλλά σκεφτείτε λίγο και τις παγκόσμιες και πολιτικές διαστάσεις. Όταν είσαι η πρώτη χώρα αμέσως μετά την Ιταλία, πολλοί μπορεί να θεωρήσουν ότι μήπως είναι η Ιταλία ή η Ελλάδα και κάνει αυτά που κάνει. Δηλαδή, δεν το είχε κάνει κανένας άλλος στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι Ισπανοί είχαν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς, οι Γάλλοι είχαν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς και δεν κάνανε τίποτα. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση, ευτυχώς κατά τη γνώμη μου, κινήθηκε πολύ νωρίς.
Ποιο επιχείρημα τους έπεισε, ποιο ήταν το επιχείρημα που τους έπεισε ότι καλύτερα να πάρουμε μέτρα που στα μάτια άλλων μπορεί να φαίνονται υπερβολικά, παρά να καθυστερήσουμε και να το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά?
Νομίζω το επιχείρημα ήταν ότι αν πάρουμε νωρίτερα μέτρα, και αυτό ήταν το επιχείρημα το οποίο έθετα εγώ συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα με το κλείσιμο των σχολείων, γιατί από εκεί μπορεί να γίνει μεγάλη διασπορά, ιδίως με τα παιδιά τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ασυμπτωματικοί φορείς και μπορούν να το κολλήσουν πολύ εύκολα μέσα στο σχολείο, στους κλειστούς χώρους δηλαδή του σχολείου. Το βλέπουμε και με τη γρήπη γίνεται αυτό, ότι μεταφέρουν δηλαδή στο σπίτι, αλλά με τη γρήπη δεν ανησυχούμε τόσο πολύ, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλη η θνητότητα, έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και το εμβόλιο. Με τη γρήπη, δηλαδή, αν έχεις ευπαθείς ομάδες μέσα στο σπίτι, μπορεί να τις εμβολιάσεις, οπότε δεν ανησυχείς τόσο πολύ. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση, βέβαια, να έχει κάνει το εμβόλιο και να μην πιάσει, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως, πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθούσε τα δεδομένα, παρακολουθούσε και τον διάλογο τον οποίο υπήρχε στη χώρα μας, γιατί δεν συμφωνούσαν όλοι στη λήψη των μέτρων. Η συντηρητική πλειοψηφία των ειδικών στη χώρα μας, να μην ξεχάσουμε, ήταν εναντίον της λήψης των μέτρων. Γιατί βλέπαν ότι και καμία άλλη χώρα δεν έπαιρνε τόσο δραστικά μέτρα εκτός των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και εκτός της Ιταλίας. Νομίζω είδαν όμως και στάθμισαν τα δεδομένα. Ήταν ένα ρίσκο, κατά τη γνώμη μου, σχετικό ρίσκο πολιτικά να το κάνεις αυτό αμέσως μετά την Ιταλία. Αλλά μέχρι στιγμής, κατά τη γνώμη μου, έχει αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής το τονίζω, γιατί θα πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα φυσικής απόστασης, ναι, τα οποία έχουν οριστεί, και αν τα τηρήσουμε σωστά, ίσως μπορέσουμε να αποκρούσουμε την πρώτη φάση της νόσου με μεγαλύτερη επιτυχία από άλλες χώρες.
Νομίζω όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είναι όλη μέρα δικτυωμένοι, παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Επιτροπής. Από το πρωί μέχρι το βράδυ παρακολουθούν τις εξελίξεις, αυτή την μακάβρια παρέλαση, τόσα κρούσματα, τόσες εισαγωγές στο νοσοκομείο, τόσοι θάνατοι. Για να καταλάβουμε αν στα αλήθεια είμαστε καλά, θα έπρεπε να μπορεί κανείς να υπολογίσει τι θα είχε συμβεί ή τι θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δεν είχαν ληφθεί εκείνα τα μέτρα. Δηλαδή, αν δεν είχαν κλείσει τα σχολεία, μετά δεν είχαν κλείσει τα εστιατόρια και ούτω καθεξής.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε μια κλινική δοκιμή στον χώρο της πολιτικής της υγείας, της εφαρμογής των μέτρων, δηλαδή να χωρίσουμε τη χώρα στα δύο ή την Αθήνα στα δύο, ή να πούμε στους μισούς Έλληνες θα εφαρμόσουμε τα μέτρα, στους άλλους μισούς δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα και να δούμε τι γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις. Αλλά ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης? Το μέτρο σύγκρισης είναι η Λομβαρδία. Είναι μια περιοχή που είναι λίγο πολύ σε πληθυσμιακή σύνθεση κοντά σε εμάς, αν και έχει πολύ περισσότερο αριθμό ηλικιωμένων και είναι πολύ πιο αναπτυγμένοι από εμάς. Έχουν ένα από τα καλύτερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη, γιατί εκεί είναι η Ελβετία της Ιταλίας λίγο πολύ. Ναι. Είναι πλούσια περιοχή με πολύ καλά νοσοκομεία, πάρα πολύ καλούς γιατρούς και πολύ επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Δεν έχουν υποφέρει και από την κρίση της τελευταίας δεκαετίας, η οποία χτύπησε τη χώρα μας. Όταν βλέπει κανείς επομένως σε μια περιοχή που είναι σε μέγεθος περίπου όσο η Ελλάδα πληθυσμιακά, πολύ πιο εύφορη από εμάς, με πολύ καλύτερο σύστημα υγείας από εμάς και πιο οργανωμένο, το τι γίνεται εκεί. Θα μπορούσε κανείς να καταλάβει το τι θα μπορούσε να γίνει και στη χώρα μας αν υπήρχε φυσιγασμός.
Εδώ που βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε?
Τώρα από εδώ και μπρος. Τώρα θα πρέπει η κυβέρνηση να εκτιμήσει για πόσο καιρό θα διαρκέσουν αυτά τα μέτρα. Σίγουρα θα πάρει ένα άλλο μήνα, κατά τη γνώμη μου. Τώρα το κατά πόσο θα πάει και πέρα από τον Απρίλιο, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα εξαρτηθεί και από την αποτελεσματικότητα των μέτρων στη χώρα μας, αλλά και από την αποτελεσματικότητα των μέτρων και σε άλλες χώρες. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε σε ένα πλανήτη που υπάρχουν πολλές αλληλοσυνδέσεις. Υπάρχουν ακόμα μεταφορές και επικοινωνίες. Ακόμα και αν θα το ελέγξουμε εμείς, δεν μπορούμε να κρατάμε τα σύνορα κλειστά για πάντα. Δηλαδή, θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε εισαγωγές. Δεν θα μπορούμε να εξυπηρετούμαστε σε βασικές ανάγκες. Δεν θα μπορούν να έρχονται πολίτες δικοί μας από το εξωτερικό στη χώρα ή δικοί μας να μπορούν να πάνε σε άλλες χώρες για οικονομικές συναλλαγές και διεργασίες. Άρα, εδώ το στοίχημα είναι να μην είμαστε μόνο εμείς πετυχημένοι. Θα πρέπει να πετύχουν και άλλες χώρες. Θα πρέπει όλοι μέσα στον Απρίλιο ή στο Μάιο να μπορέσουν να ελέγξουν αυτή την πρώτη φάση της επιδημίας.
Γιατί από δηλαδή την πρώτη φάση, ποια είναι η επόμενη?
Υπάρχουν δύο εκδοχές αυτής της φάσης. Η μία είναι να γίνει η νόσος εποχική, δηλαδή να αρχίσει να συμπεριφέρεται όπως η γρίπη ή κάποια άλλη κορονοϊή
και να αρχίσει να εξασθενεί.
Αν γίνει όμως εποχική, αυτό σημαίνει ότι θα μας ξαναχτυπήσει σε μερικούς μήνες, ίσως το φθινόπωρο. Να θυμίσω λίγο με τη γρίπη των χείρων, την προηγούμενη μεγάλη πανδημία του 2009. Στην Ελλάδα το πρώτο περιστατικό ήταν στις 19 Μαΐου του 2009. Κράτησε για 2-3 μήνες. Υπήρχε μια ύφεση μεγάλη εκεί το καλοκαίρι, κυρίως Ιούλιο-Αύγουστο. Ξανάρχισε πάλι δειλά-δειλά το Σεπτέμβριο, κορυφώθηκε Οκτώβριο-Νοέμβριο, έφυγε. Αλλά τότε η θνητότητα ήταν πάρα πολύ μικρή και είχαμε περίπου 18-19.000 κρούσματα επιβεβαιωμένα στη χώρα, αλλά με πάρα πολύ μικρή θνητότητα. Δεν ανησυχήσαμε δηλαδή τόσο πολύ. Τώρα μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο επομένως. Δηλαδή, αν θα δούμε μία ύφεση της νόσου, να ξαναχτυπήσει πάλι τους φθινοπωρινούς μήνες. Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, κατά τη γνώμη μου, αν συμβεί, γιατί θα έχουμε χρόνο να έχουμε επάρκεια στην προμήθεια προστατευτικού υλικού και για τους υγειονομικούς μας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όσους λέμε στο ΕΚΑΒ, όσους λέμε στα νοσοκομεία γενικότερα, αλλά και για τους ασθενείς. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε αποκλεισμό πολλές κατηγορίες ασθενών στο σπίτι. Δηλαδή από καρκινοπαθείς, μεταμοσχευμένους, ανοσοκατασταλμένους. Θα πρέπει σιγά σιγά να προγραμματίσουμε και τις θεραπείες αυτών των ανθρώπων σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Επομένως, μία ύφεση της νόσου θα μας δώσει τη δυνατότητα να οργανωθούμε λίγο καλύτερα.
Η Κίνα παίρνει μπρος.
Ναι, λέω στο καλό σενάριο, αν συμβεί, θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερες προμήθειες αναπνευστήρων, προστατευτικού υλικού, ιδίως από χώρες οι οποίες αρχίζουν και ξεπερνάνε το πρόβλημα και είναι και βιομηχανικές δυνάμεις, δηλαδή η Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα, ίσως η Γερμανία να αρχίσει να βοηθάει, που δεν έχει βοηθήσει πολύ, αλλά μπορεί να αρχίσει από εδώ και μπρος. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα έχουμε ένα σημαντικό θέμα, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αυτή η κατάσταση μπορεί να τραβήξει και να τραβήξει μερικούς μήνες. Δηλαδή, μπορεί να μας πάει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και το ερώτημα είναι, τι κάνουμε τώρα που αποφύγαμε το πρώτο κύμα, πώς θα περάσουμε στη δεύτερη φάση. Και τα διλήμματα εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλα. Πώς θα αρχίσουν να επιστρέφουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους, γιατί δεν μπορούμε όλοι να δουλεύουμε από το σπίτι. Εγώ, ευτυχώς, αν χρειαστεί να μείνω στο σπίτι και να κάνω τα μαθήματά μου μέσω του διαδικτύου, πιθανώς να μπορέσω να τα κάνω. Αλλά ξέρω από το πανεπιστήμιο μου, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μετά το καλοκαίρι, το πανεπιστήμιο μου θα έχει τεράστιες οικονομικές απώλειες. Μόνο η μισθοδοσία του προσωπικού είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή 250 εκατομμύρια ευρώ. Και περιμένουμε να έχουμε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μετά το καλοκαίρι, στην καλύτερη περίπτωση το 1 τρίτο των φοιτητών που είχαμε τη φετινή χρονιά. Δηλαδή οι απώλειες θα είναι σημαντικότατες. Ναι.
Αυτό
είναι μόνο
το πολλαπλασιάσουμε στην κλίμακα μιας χώρας, μιας ολόκληρης οικονομίας.
Ναι, όχι σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, αλλά σε πολλές. Και η εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης, όπου οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα, δεν ισχύει στη χώρα μας αυτό. Μόνο για τα μεταπτυχιακά, ορισμένα μεταπτυχιακά τμήματα, θα υποστεί ο χώρος της εκπαίδευσης ένα μεγάλο πλήγμα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς οικονομικής δραστηριότητας που δεν μπορείς να τους βελτιώσεις μέσω τηλεργασίας μόνο. Δηλαδή, υπάρχει βιομηχανική παραγωγή. Οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε στα εργοστάσια και στις βιοτεχνίες, στις βιομηχανίες, να γυρίσουν. Η φυσική παρουσία θα είναι απαραίτητη. Επομένως, αν ανακόψουμε το πρώτο κύμα, τη μεγάλη μπόρα, μετά θα πρέπει να δούμε σιγά σιγά πώς θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε στις δουλειές μας. Τώρα, το ερώτημα εδώ έχει πολλαπλές διαστάσεις. Το ένα είναι αυτοί που πέρασαν τη νόσο, τη λίμωξη, έχουν ανοσία και για πόσο έχουν ανοσία.
Το ξέρουμε, όχι.
Δεν το ξέρουμε. Στη συζήτηση που είχαμε τους εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας την προηγούμενη Παρασκευή, γιατί συμμετέχω σε μια ομάδα εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Υγείας της Ιταλίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Δανίας, πολλών χωρών. Είναι σε επίπεδο υφυπουργών, γενικών γραμματέων και είμαστε και μερικοί επιστήμονες εμπειρογνώμονες που συμμετέχουμε ως υποστηρικτικά μέλη στην πιο πολιτική επιτροπή της διαχείρισης της κρίσης. Ο εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας είπε ότι υπάρχει τουλάχιστον στον μερική ανοσία για ένα επαρκές χρονικό διάστημα. Και όταν ζήτησα περισσότερες διευκρινήσεις, δεν ήταν σε θέση να μας πει τι είναι αυτή η μερική ανοσία ή ποιο είναι αυτό το επαρκές χρονικό διάστημα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον όμως είναι ότι η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται ότι σχεδιάζει μια έρευνα σε 100.000 άτομα στη Γερμανία. Αυτή θα γίνει σταδιακά, γιατί προφανώς πρέπει να βρουν 100.000 άτομα στη Γερμανία που να έχουν κολλήσει το κορονοϊό. Δεν συμβαίνει ακόμα αυτό, αλλά θα γίνει στο επόμενο διάστημα.
100.000 νοσήσαντες, ας πούμε.
Νοσήσαντες, ναι. Και να δούνε αν έχει δημιουργηθεί ανοσία. Περιμένουμε αυτή η έρευνα να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και για πόσο θα υπάρχει ανοσία. Εγώ περιμένω να βγουν και αποτελέσματα από την Κίνα, κύριε Τσίμα, γιατί εκεί άρχισαν να νοσούν από το Δεκέμβριο-Ιανουάριο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα κάνουν μετρήσεις στην Κίνα και θα ξέρουμε, ας πούμε, τον Απρίλιο, αυτοί που νόσησαν τον Ιανουάριο ή τον Δεκέμβριο, αν έχουν ανοσία ακόμα και τι είδους ανοσία έχουν. Αλλά ας πάρουμε το θετικό σενάριο εδώ. Αν όντως δημιουργείται ανοσία, το ερώτημα μετά είναι πόσοι κόλλησαν. Δηλαδή, στην Ελλάδα υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εμπειρογνωμών που μιλάνε για περίπου 10.000, 8 με 10.000. Αυτά βέβαια τα δεδομένα αναθεωρούνται, ναι. Είναι πιθανό όμως να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Δεν ξέρουμε. Πραγματικά δεν ξέρουμε. Όταν δεν έχεις δυνατότητες διαγνωστικών τεστ σε μαζική κλίμακα, δεν μπορεί να ξέρεις τον ακριβή αριθμό. Τώρα, όσοι περισσότεροι όμως κολλήσουν και περάσουν ανώδυνα και με την προϋπόθεση ότι δημιουργείται ανοσία, τότε θα μπορούσαν προφανώς να επιστρέψουν στις δουλειές τους άφοβα. Και θα μπορούσαν να επιστρέφουν και στα σπίτια τους άφοβα, γιατί δεν θα υπήρχε δυνατότητα μετάδοσης του κορονοϊού εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, του φιλικού περιβάλλοντος. Αυτό θα είναι μια πρώτη μικρή νίκη. Το δεύτερο θέμα είναι, αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε πίσω, θα σταματήσουν όλα αυτά τα μέτρα περιορισμού και φυσικής απόστασης? Προφανώς όχι.
Η επόμενη μέρα δεν είναι ότι κάποια στιγμή θα πούμε λήξη συναγερμού, βγείτε από τα καταφύγια, επιστρέψτε στη ζωή σας.
Όχι. Εκτός αν γίνει το πρώτο σενάριο που υπάρχει ύφεση, πολύ μεγάλη ύφεση, όπου κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διατηρούμε κανόνες υγιεινής και φυσικής απόστασης, αλλά δεν θα είναι τόσο αυστηροί αυτοί οι κανόνες όσο διαρκεί η ύφεση, όσο θα είναι στην περίπτωση που έχουμε αποφύγει το πρώτο κύμα και μετά αρχίζουν θέλουμε να επιστρέφουμε σιγά σιγά στις δουλειές μας. Και εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα τηρηθούν τα μέτρα φυσικής απόστασης, δηλαδή δουλεύουμε αλλά κρατώντας απόσταση. Πρέπει να βρεθούν τρόποι. Θα είναι δύσκολο με τις μεταφορές κυρίως, δηλαδή πώς το κάνεις αυτό στα λεωφορεία, στο μετρό, mm-hmm. πώς οι άνθρωποι θα μπορούν να πηγαίνουν με τα δικά τους αυτοκίνητα, γιατί αν πηγαίνουν με δικά τους αυτοκίνητα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μέσα στις εταιρείες μπορεί να δημορφωθούν χώροι έτσι ώστε να δουλεύουν σε σχετική απόσταση, πρέπει να είναι 1,5 με 2 μέτρα. Πάλι και αυτό θα δημιουργήσει δυσκολίες. Και πώς προειδοποιούμε ανθρώπους ώστε να ξέρουν ότι δεν κρατάνε την κατάλληλη φυσική απόσταση. Εδώ μπορεί να βγουν ειδικές εφαρμογές στα τηλέφωνα, δηλαδή το έχουν κάνει στη Σιγκαπούρη, όπου όλοι έχουν αυτή την εφαρμογή και αν έρθει σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου, τότε σε προειδοποιεί το τηλέφωνο και εσένα και τον διπλανό σου. Και
στέλνει το τηλέφωνο ένα σήμα ότι είσαι πολύ κοντά από μακρύ.
Είσαι πολύ κοντά από μακρύ σου. Ναι, κάνει ένα μεγάλο θόρυβο. Είναι έξυπνες εφαρμογές για να πω αυτές. Τώρα, πώς θα γίνουν στην πράξη, νομίζω και η ελληνική κυβέρνηση σκέφτεται να κάνει κάτι αντίστοιχο, να φτιάξει το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μια τέτοια εφαρμογή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα προστασίας των ευφαθών ομάδων. Δηλαδή, αν κάποιοι μέσα στο σπίτι δεν έχουν άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και επιστρέψουν στο χώρο της δουλειάς τους με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες, προφανώς παίρνουν ένα μικρό ρίσκο, γιατί ο ιός αυτός δεν χτυπά μόνο τις ευπαθείς ομάδες όπως έχουμε δει. Χτυπά και νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, αυτό που μας είπαν την Παρασκευή στην τηλεδιάσκεψη, υπάρχουν 20 νέα παιδιά κάτω της ηλικίας των 20 ετών. Διασωληνωμένοι.
Διασωληνωμένοι.
Ναι, διασωληνωμένοι. Θα μου πείτε τώρα είναι μια χώρα πολλών εκατομμυρίων. Μεγάλη. Ναι. Αλλά και πάλι όμως αυτό μας δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει επίπτωση και στους νέους.
Περιγράφεται την επόμενη φάση. Όταν το καλό σενάριο έχει επιβεβαιωθεί, δηλαδή θα έχουμε μια ύφεση μάλλον της διάδοσης του ιού και θα έχουμε επίσης βεβαιωθεί ότι υπάρχει και μια σχετική ανοσία. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι που νόσησαν είναι σχετικά ασφαλείς.
Εκεί πάμε στο καλό.
Σιγά σιγά αρχίζουμε να ξαναζούμε. Αλλά όχι μια και έξω και όχι ακίνδυνα τελείως.
Όχι. Και υπάρχει και το λιγότερο καλό σενάριο, αυτό το πράγμα να επιμείνει μέχρι να φθήνει, μέχρι να το ελέγξουμε πλήρως, όπου θα πρέπει να αρχίσουμε να επαναρχόμαστε πάλι. Αυτό ισχυρίζουμε τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει αυτή η κατάσταση για 6, 7, 8 μήνες.
Δηλαδή και στο κακό σενάριο κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να ξαναδουλεύουν κάποιοι από εμάς.
Να αρχίσουμε να ξαναδουλεύουν κάποιοι από εμάς, ναι. Και θα πρέπει εκεί να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τους ευπαθείς καλύτερα. Δηλαδή τώρα και ειδικά στη χώρα μας που η οικονομία αναμένεται να χτυπηθεί πάρα πολύ λόγω κυρίως του τουρισμού, θα έλεγα. Mm-hmm. Γι' αυτό το σενάριο της ύφεσης θα είναι καλύτερο για μας και οικονομικά. Αλλά αν πάρουμε την χειρότερη περίπτωση, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διατάξουμε την οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, πέρα του τουριστικού ενδιαφέροντος και προϊόντος, με άλλους τρόπους. Άρα θα πρέπει να επιστρέφουμε. Πότε θα γίνει αυτό? Θα το εκτιμήσει η κυβέρνηση με την ομάδα των Ελλήνων ειδικών που έχουν και τα στοιχεία και θα παρακολουθούν την επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου. Παράλληλα, θα παρακολουθούν τι κάνουν και οι άλλες χώρες, γιατί είναι αλληλεσυνδεδεμένες οι οικονομίες. Είμαστε σε ανοιχτά σύνορα και ανοιχτές αγορές. Να δουν και αυτοί πόσο πετυχημένοι είναι. Mm-hmm. Και είναι η συζήτηση που ανοίγουμε τώρα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων στην Ευρώπη. Δηλαδή, στην επόμενη φάση, πώς σταδιακά θα αρχίσουν να επιστρέφουν κάποιες στις δουλειές τους, τι θα κάνουμε σε επίπεδο διαγνωστικών τεστ. Τότε θα τα χρειαστούμε πολύ περισσότερο. Αλλά...
για να μετρήσουμε την ανοσία ή και για να μετρήσουμε αν στα αλήθεια έχει ανακοπεί η διάδοση.
Κυρίως αν υπάρχουν υποψία κρούσματος. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι κάποιος έχει κολλήσει, να κάνεις άγκαιρη διάγνωση, έγκυρη απομόνωση και απομόνωση και το μελών της οικογένειας ή του φιλικού περιβάλλοντος που έχει έρθει σε επαφή μαζί της ή μαζί του. Αλλά δεν επρακούν τα τεστ τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είναι να περιμένεις μέρες για να βγάλεις το αποτέλεσμα, δεν σου λύνει κανένα πρόβλημα. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις. Η Αμερικανική εταιρεία, η Abbott, ανακοίνωσε ότι θα βγάλει ένα τεστ. Είναι σε διαδικασίες έγκρισης στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, που λέει θα δίνει το αποτέλεσμα ακόμη και σε 5-10 λεπτά. Δεν ξέρω πόσο αξιόπιστο θα είναι. Ελπίζω να είναι αξιόπιστο. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δεν έχει βγάλει ακόμα ανακοίνωση όσον αφορά στην αξιοπιστία αυτών των τεστ ταχείας διάγνωσης. Αλλά αυτή θα είναι η πρώτη νίκη απέναντι στον κορονοϊό. Δηλαδή, αν βγουν τα τεστ ταχείας διάγνωσης και έχει συμπτώματα και μπορεί να βρεθεί πολύ σύντομα, αν όντως έχεις, τότε γίνεται και αμέσως η απομόνωση από το εργασιακό περιβάλλον.
Με μια μεγαλύτερη ασφάλεια.
Έχουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια, υπάρχει ένα πρόβλημα. Η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε ότι το maximum μπορεί να παράγει από διαγνωστικά τεστ είναι 5 εκατομμύρια το μήνα από το Μάιο και μετά, αν θυμάμαι καλά, γιατί το πρώτο μήνα είπε θα βγάζουν 50.000 την ημέρα, το οποίο είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο. Αυτό δεν είναι τίποτα βέβαια, ούτε για τις ίδιες ΗΠΑ, όπως καταλαβαίνετε, ναι, που είναι μια χώρα 330 εκατομμυρίων κατοίκων. Άρα, τι πρέπει να γίνει τώρα, και είναι μία από τις προτάσεις που θα καταθέσω το επόμενο διάστημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος στις εταιρείες που κάνουν αυτές τις πολύτιμες ανακαλύψεις, κατά τη γνώμη μου, και πιστεύω ότι μετά από την Αμερικανική εταιρεία θα ακολουθήσουν και άλλοι. Και ελπίζω επίσης να είναι αξιόπιστα αυτά τα τεστ. Δεν ξέρουμε ακόμα. Με όλες αυτές τις ελπίδες μαζί, αν εκπληρωθούν, θα πρέπει πλέον τις πατέντες της ανακάλυψης να τις κάνουμε δημόσια αγαθά, αποζημιώνοντας βέβαια τις εταιρείες για τις επενδύσεις τις οποίες κάνανε, και να είναι διαθέσιμο αυτό παντού, σε όλο τον κόσμο. Γιατί αλλιώς δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα μπορέσουμε να επιστρέφουμε πίσω στη δουλειά. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε ταχεία διάγνωση. Με την ταχεία διάγνωση, επαναλαμβάνουμε την προϋπόθεση ότι είναι ακριβής. Δεν θα βάλει κανείς τεστ στην αγορά αν έχει αποτελεσματικότητα 50-60%. Πρέπει να έχει πάνω από 90-95% για να γίνει αυτό. Τότε δημιουργούνται ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να πηγαίνουμε πίσω στις δουλειές μας και να αρχίσει κάποια οικονομική δραστηριότητα για να μην καταρρεύσει ο πλανήτης οικονομικά. Και δημιουργηθούν πολύ περισσότερα προβλήματα μετά. Δηλαδή, μετά δεν θα έχουμε φάρμακα για τους ασθενείς. Αυτούς προσπαθούμε λέει, να προστατεύσουμε τώρα κυρίως τους ευπαθείς. Δεν θα μπορούμε να τους προστατεύσουμε λόγω οικονομικής καταρρεύσης μετά.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάσαι περισσότερο. Ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου. Μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς και fit.
Σας ακούω και συνειδητοποιώ ότι έχουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα που είναι πραγματικά μεγάλων διαστάσεων. Ίσως στην αρχή το πήραμε λίγο αψήφιστα οι περισσότεροι άνθρωποι, μετά λίγο τρομάξαμε, αλλά νομίζω ότι δύσκολα συνειδητοποιεί κανείς πόσο μεγάλο και σύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα είναι, που έχει και διαστάσεις που αφορούν το σύστημα υγείας, τις πολιτικές υγείας, αφορούν και την γενικότερη οικονομία. Και αυτό που λέτε, γιατί εγώ το αισθανόμουν παρακολουθώντας ιδίως τον λόγο κάποιων πολιτικών ηγετών όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αισθανόμουν ότι σε 15 μέρες το πολύ θα αρχίσει μια μεγάλη πίεση. Αφήστε τα μέτρα στην άκρη, γυρίστε πίσω στις δουλειές σας, γιατί πρέπει να σώσουμε τις οικονομίες μας.
Ναι, έχει αρχίσει ήδη αυτή η συζήτηση σε αρκετές χώρες και αρχίζει και μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες, θα έλεγα, και στην Ολλανδία, έχει αρχίσει η συζήτηση για τις ατομικές ελευθερίες επίσης. Mm. Πολλοί φοβούνται ότι αυτά τα οποία γίνονται τώρα με τους περιορισμούς των ελευθεριών, που είναι σημαντικές, όλες αυτές τις εφαρμογές που σας λέω, τις ηλεκτρονικές, δηλαδή, που έχουν εφαρμοστεί στην Κορέα, στην Κίνα, στη Σιγκαπούρη, όπου υπάρχει μεγάλη πρόσβαση πλέον στα ατομικά δεδομένα μας, όταν όλα συλλέγονται μέσω των κινητών τηλεφώνων, ότι μπορούμε να μπούμε σε μια φάση όπου θα υπάρχει πλέον το πολύ μεγάλο κράτος, το οποίο θα ελέγχει κάθε μορφή της δραστηριότητάς μας. Όχι ότι δεν ελέγχεται τώρα από εταιρείες όπως η Google και άλλες, οι οποίες έχουν πολλά προσωπικά μας δεδομένα, ξέρουν τα πάντα για μας. Και είναι διασυνδεμένα πολλά πράγματα μέσα στο Ιντερνετ, που μια πολύ μεγάλη εταιρεία σαν την Google, η αντίστοιχη ή η Amazon, και αν ανταλλάσσουν μάλιστα και δεδομένα, μπορούν να βρουν τα πάντα σχεδόν για μας. Αλλά εδώ μπαίνει το ερώτημα. Τι θα γίνει με αυτό το μεγάλο κράτος? Θα ζούμε πλέον με ένα τεράστιο κράτος το οποίο επεμβαίνει στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας? Εδώ θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση αυτή η συζήτηση είναι λίγο αποπροσανατολιστική. Προφανώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, αν αυτό συνεχιστεί για 5-10 χρόνια. Αλλά αν αυτή είναι η πρώτη μας άμυνα απέναντι σε μια παγκόσμια απειλή, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε μια μικρή εκχώρηση της ατομικότητας και της ιδιωτικότητάς μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή τη μεγάλη απειλή, με την προϋπόθεση μετά βέβαια ότι αυτή η κατάσταση δεν παρατείνεται και δεν υπάρχει συνεχής επέμβαση του μεγάλου κράτους στην ατομικότητά μας και στην ελευθερία μας.
Εδώ όμως τώρα μπήκαμε στον πυρήνα των θεωριών συνωμοσίας, γιατί οι θεωρίες συνωμοσίας που έχουν κυκλοφορήσει, όπως ήταν αναπόφευκτο, γύρω από τον κορονοϊό, έχουν δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι ο ιός είναι ένα όπλο ενός οικονομικού πολέμου που κάποιοι που δεν ξέρουμε για κάποιους λόγους που δεν ξέρουμε πολεμούν και εμείς είμαστε τα θύματα, γιατί χρησιμοποιούν ως όπλο αυτόν τον ιό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή είναι η πρόβα μιας μεγάλης παγκόσμιας δικτατορίας, όπου θα μας ελέγχουν τα πάντα, θα μας ελέγχουν πώς κινούμαστε, με ποιον μιλάμε, θα παρακολουθούν τα κινητά μας και τα πάντα. Αυτές είναι οι δύο, ας πούμε, όψεις των θεωμοριών συνωμοσίας, νομίζω. Έτσι.
Ναι, μόνο που αυτός ο ιός μπορεί να προσβάλλει και αυτούς που υποτίθεται κίνησαν αυτή τη συνωμοσία.
Σωστά. Σωστά. Διότι με αυτή τη λογική ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι μέλος της συνωμοσίας, γιατί αρρώστησε.
Κάπως έτσι. Ή ο πρίγκιπας Κάρολος, ή πολλοί άλλοι υπουργοί και πολιτικοί σε διάφορες χώρες, ή επιχειρηματίες.
Πώς τελειώνει όλο αυτό? Τι πρέπει να έχει συμβεί για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να πούμε «Ουφ, τελείωσε. Περιμένουμε τον επόμενο ιό όταν έρθει»?
Μόνο με το εμβόλιο. Ενδιάμεσα, με την φαρμακευτική αγωγή, με την προϋπόθεση ότι ξέρουμε ποιο συνδυασμό φαρμάκων δουλεύει καλύτερα, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ανακοίνωσε προχθές μεγάλη κλινική δοκιμή. Το ονομάζει κλινική δοκιμή της αλληλεγγύης. Mm-hmm. Solidarity Trial το αποκαλούν.
Τους πρώτους. Αυτό.
Ναι, δοκιμάζουν 4 διαφορετικούς συνδυασμούς φαρμάκων για να δουν ποιος από αυτούς τους συνδυασμούς δουλεύει καλύτερα στην πρώιμη φάση της ασθένειας ή σε πιο αναπτυγμένη φάση της ασθένειας.
Έχουν βρει για φάρμακα που υπάρχουν ήδη.
Ναι, προφανώς. Ναι.
Υπάρχουν ήδη και χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, αλλά ψάχνουν να δουν αν είναι αποτελεσματικοί και στην περίπτωση του κορονοϊού.
Ναι, και παράλληλα γίνονται κλινικές δοκιμές και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, τα φάρμακα αυτά είναι κυρίως αντιϊκά, είναι τα φάρμακα εναντίον της μαλάρειας, παλιά φάρμακα, τα οποία δεν έχουν και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι πολύ φθηνά, αλλά έχουν σημαντικές παρενέργειες. Και επίσης υπάρχουν και φάρμακα που αντιμετωπίζουν τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, μειώνουν τη φλεγμονή βασικά, γιατί υπάρχει μια θεωρία ότι βλέπουμε αυτές τις μεγάλες πνευμονίες, επειδή υπάρχει μεγάλη φλεγμονώδης δραστηριότητα. Επομένως, γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Πιστεύω σε λίγες εβδομάδες θα ξέρουμε καλύτερα, γιατί τώρα οι γιατροί δοκιμάζουν όλα αυτά τα φάρμακα και στη χώρα μας. Αυτά τα φάρμακα είναι διαθέσιμα. Δεν λείπουν δηλαδή από το πλωστάσιο των Ελλήνων γιατρών στα ελληνικά νοσοκομεία. Υπάρχει επάρκεια, όχι μόνο για τα φάρμακα του κορονοϊού, αλλά και γενικότερα. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο όπλο, δηλαδή να ξέρουμε δηλαδή, αν μπορούμε να ανακόψουμε κάπως την πορεία αυτή σε αυτούς που έχουν νοσήσει, δηλαδή την κακή πορεία. Το δεύτερο είναι τα διαγνωστικά, όπως είπα. Και μετά, βέβαια, το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά αν βρεθεί το εμβόλιο. Και το ερώτημα είναι πότε θα βρεθεί αυτό το εμβόλιο.
Συνέχεια αυτό το ρωτάμε, αλλά ποιος μπορεί να το πει αυτό. Η κυρία Μέρκελ είναι προχτές σε μια τηλεδιάσκεψη με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, τους είπε ότι μια γερμανική εταιρεία είναι πάρα πολύ κοντά και η ίδια είναι αισιόδοξη ότι θα το βρει γρήγορα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι πολύ κοντά στο να ανακαλύψει το εμβόλιο. Το θέμα είναι θα λειτουργεί αυτό το εμβόλιο. Γιατί ήδη έχουμε δύο που έχουν ανακαλυφθεί. Το ένα είναι μια εταιρεία αμερικανική βιοτεχνολογία που έχουν αρχίσει οι κλινικές δοκιμές πλέον σε ανθρώπους, αλλά με πολύ μικρές δόσεις για να βρουν αν υπάρχει τοξικότητα, γιατί δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα εμβόλιο στην αγορά αν κάνει σημαντικές παρενέργειες και είναι τοξικό. Πρέπει να είναι και αποτελεσματικό, αλλά παράλληλα να μην δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Στο Imperial College του Λονδίνου είναι η δεύτερη ανακάλυψη και θα ξεκινήσουν σε λίγες εβδομάδες πάλι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Και πιθανώς να υπάρχει και αυτό το τρίτο τη κυρία Μέρκελ που ανέφερε, αλλά υπάρχουν άλλα 32 ανεξελίξει. Υπάρχουν 35 ερευνητικές προσπάθειες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και το καλό το οποίο συμβαίνει τώρα, κύριε Τσίμα, είναι ότι μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, τις ανταλλάσσουν γρήγορα. Δεν υπάρχουν μυστικά σε αυτή την πορεία της ανακάλυψης του εμβολίου και αυτό είναι καλό. Αν θα βρεθεί νωρίτερα ή αργότερα, εγώ πιστεύω θα δούμε εμβόλια να ανακοινώνονται τους επόμενους μήνες. Το ερώτημα όμως είναι αν είναι αποτελεσματικά και δεν είναι τοξικά ταυτόχρονα. Στην καλύτερη περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, μιλάμε για 12 με 18 μήνες.
Για να είμαστε σίγουροι ότι ένα εμβόλιο δουλεύει.
Για να είμαστε σίγουροι ότι ένα εμβόλιο δουλεύει, γιατί θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία των κλινικών δοκιμών για αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Μετά πρέπει να περάσει από τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως, δηλαδή από τους Αμερικανούς, από τους Ευρωπαίους, Ιάπωνες, Κινέζους, να εγκριθεί. Το καλό που συμβαίνει εδώ είναι ότι ενώ συνήθως τους παίρνει 3 μήνες για να εγκρίνουν ένα καινούριο φάρμακο ή και λίγο παραπάνω αν τα δεδομένα δεν είναι ασφαλή, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επισπεύσουν τις διαδικασίες. Και μπορεί να πάρει λιγότερο και από μήνα αν τα δεδομένα είναι ισχυρά και μας πείθουν ότι λειτουργεί ένα εμβόλιο. Και το τρίτο δεδομένο που υπάρχει τώρα, πέρα από τις πολλαπλές ερευνητικές προσπάθειες στη μείωση του χρόνου έγκρισης, είναι ότι οι εταιρείες θα αρχίσουν να προετοιμάζουν την παραγωγή του εμβολίου πριν ακόμα δοθεί η έγκριση. Δηλαδή, μπορεί να κερδίσουμε και εκεί κανένα 2 μήνες πιθανώς. Όλα αυτά, αν τα βάλει κανείς μαζί, αν είμαστε τυχεροί και τα δύο πρώτα τώρα, το ένα που ξεκίνησαν οι δοκιμές και το άλλο που θα ξεκινήσουν σε λίγες εβδομάδες, είναι πετυχημένα, τότε εκεί μιλάμε για το χρόνο. Μάλιστα. Αν όμως αυτά δεν είναι πετυχημένα και αρχίσουν άλλα να δοκιμάζονται από Ιούλιο-Αύγουστο και μετά, εκεί τα περιμένουμε τη δεύτερη φάση, τότε μιλάμε για τους 18 μήνες με την προϋπόθεση βέβαια ότι είμαστε τυχεροί και κάποιο από αυτά τα 30-35 που θα βγουν στη διαδικασία των κλινικών δοκιμών είναι αποτελεσματικό.
Άρα έχουμε ένα σωρό πράγματα για τα οποία δεν είμαστε 100% σίγουροι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε τι περιμένουμε. Περιμένουμε πρώτα να δούμε αν ο ιός θα συμπεριφερθεί όπως η εποχική γρήπη και θα έχει μια κάμψη το καλοκαίρι ή όχι. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των τεστ ανοσίας, να δούμε τι είδους ανοσία εξασφαλίζει στους ανθρώπους. Περιμένουμε τρίτον να δούμε τις μεγάλες κλινικές έρευνες για τα κοκτέιλ φαρμάκων που μπορεί να αποδειχθούν αποτελεσματικά και συνεχώς να ανακουφίσουν το σύστημα υγείας. Περιμένουμε να δούμε πόσο γρήγορα μπορεί να έχουμε ένα καλό εμβόλιο στα χέρια μας. Αυτά είναι τα 4 πράγματα που περιμένουμε. Και το πέμπτο.
Το πέμπτο είναι η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν τώρα όλες οι κυβερνήσεις.
Από όσα μου είπατε, εγώ κρατώ αυτό ότι ακόμη και αν εμείς τα κάνουμε όλα τέλεια, αν οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου δεν τα κάνουν τέλεια, δεν είμαστε ασφαλείς.
δεν είμαστε ασφαλείς, θα πρέπει και εμείς να παρατείνουμε τη δραστηριότητά μας. Γι' αυτό να ευχόμαστε και οι άλλοι να είναι πετυχημένοι.
Να ευχόμαστε να είναι πετυχημένοι, ναι. Δεν έχει νόημα να παρακολουθεί κανείς τις ειδήσεις από άλλες χώρες με χέρι κακία, λέγοντας ότι εμείς τα καταφέρνουμε καλύτερα.
Γιατί... Προφανώς όχι, προς Θεού. Εγώ χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω το ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων στην Ιταλία να μειώνεται. Είναι ακόμα πολλά, αλλά είναι τεράστια η ικανοποίηση. Αν μπορούν να το ελέγξουν οι Ιταλοί. Ειδικά στη Βόρεια Ιταλία και δεν πάει στην υπόλοιπη Ιταλία, στις μαζικές διαστάσεις στη Βόρεια Ιταλία, αυτό θα είναι και ένα μήνυμα ότι μπορούμε να δαμάσουμε αυτή την απειλή ακόμα και στο πιο δύσκολο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Όταν τελειώσουμε με αυτό, και αν ελπίζω να τελειώσουμε πιο γρήγορα, ποιο είναι το βασικό μάθημα που μαθαίνουμε για το τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα υγείας μας, ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει μια επανάληψη του κινδύνου?
Προφανώς εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη αναδιάτοξη του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Πιστεύω θα γίνουν αναδιατάξεις και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα ένα μεγάλο έλλειμμα είναι προφανώς η οργάνωση του ξενοσοκομιακού συστήματος υγείας. Και το βλέπουμε και τώρα, δηλαδή υπάρχει μαζική εισρωή ασθενών. Ναι, ή όταν υπάρχει μια υποψία κρούσματος κατευθείαν στα νοσοκομεία. Δηλαδή, αν είχαμε καλύτερες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερη επάρκεια τουλάχιστον τις ήπιες περιπτώσεις, έτσι ώστε να μην υπερφορτώνονται τα νοσοκομεία μας. Δηλαδή, αυτό θα πρέπει να γίνει επιτέλους μια προτεραιότητα στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, να δούμε αναδιάταξη του νοσοκομιακού χάρτη, κύριε Τσίμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε νοσοκομεία τα οποία κτίστηκαν 100 χρόνια πριν, πολλά νοσοκομεία στην Αθήνα, τα οποία δεν λειτουργούν ορθολογικά, δηλαδή με προδιαγραφές νοσοκομείων του 21ου αιώνα. Θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη επένδυση στην νοσοκομιακή υποδομή της χώρας, να κλείσουν κάποια από αυτά και να γίνουν πολύ μεγαλύτερα. Δεν λέω να κλείσουν αμέσως, αυτό έλειπε. Αφού γίνουν τα καινούργια προφανώς. Θα πρέπει σιγά σιγά κάποια από αυτά τα παλιά νοσοκομεία που μάλιστα, αν τα δείτε και από άποψη χωροταξική, είναι όλο στο κέντρο της Αθήνας τα περισσότερα. Γίνανε σε μια περίοδο που ήταν μια μικρή πόλη η Αθήνα. Δεν ζούσε το 60% του πληθυσμού στο λεκανοπέδιο. Και να δούμε διαφορετικές κατηγορίες νοσοκομείων. Δηλαδή τα νοσοκομεία πλέον τα οποία θα είναι υψηλής τεχνολογικής αιχμής. Με νοσοκομεία τα οποία δεν θα είναι, αλλά και τις συνέργειες των νοσοκομείων μεταξύ τους. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Αλλά το τείχος μεταξύ των δύο πέδων στην Αθήνα δεν έχει πέσει ακόμα. Έχουμε δύο πέδων το ένα δίπλα στο άλλο και δεν λειτουργούν σαν ενιαίος οργανισμός. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν στον 21ο αιώνα? Και όμως είναι στη χώρα μας. Δηλαδή, πολλά τέτοια πράγματα θα πρέπει να αρχίσουμε να τα βλέπουμε. Έχουμε νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν γιατί αυτός που έδωσε το κληροδότημα είπε ότι θα πρέπει να έχουν αυτή τη μορφή, μια συγκεκριμένη μορφή. Και δεν τα αλλάζει κανείς, ας πούμε, γιατί έτσι είχαν σχεδιαστεί ένα αιώνα πριν. Επιτέλους, ας είμαστε λίγο πιο ευφυείς και να σκεφτούμε τρόπους αναδιάταξης που να αντιστοιχούν στον 21ο αιώνα πλέον. Αλλά το σημαντικό όμως είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε μεγαλύτερες επενδύσεις. Εγώ δεν λέω πάλι εδώ και τώρα, γιατί η οικονομία θα πληγεί. Όταν μπορέσουμε, όταν βγούμε από αυτή την πόρα και έχει οικονομική επάρκεια η χώρα μας, σε 3-4 χρόνια θα μπορέσουμε να το δούμε αυτό. Μακάρι να υπάρχει κάποια βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα ειδικά ομόλογα για τον κορονοϊό της παγκόσμιας κρίσης, που να ωφεληθούμε και εμείς από αυτά. Να δούμε την επόμενη φάση και να τη σχεδιάσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσον αφορά την νοσοκομιακή μας υποδομή. Επομένως, δύο πράγματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι η στήριξη πρωτοβάθμιας υγείας για να υπάρχει αυτή η μεγάλη ανάσχεση ήπιων περιπτώσεων, όχι μόνο σε περίοδους πανδημίας, αλλά γενικότερα προς τα νοσοκομεία. Δεύτερον, σημαντική ενίσχυση νοσοκομιακής υποδομής και χωροταξική κατανομή με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα μας. Είναι ελάχιστο το ποσό να το σκεφτεί κανείς μπροστά στα 3 εκατομμύρια τα οποία θα χαθούν από εδώ και μπρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το τελευταίο. Να κάνουμε αυτό που κάνει και η αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή. Στην αμυντική βιομηχανία τι κάνουμε? Προληπτικά δεν λειτουργούμε? Τα χρειαζόμαστε όλα τα αεροπλάνα, τα τάγκς, όλα αυτά που έχουμε? Τα χρησιμοποιούμε συνέχεια? Όχι προφανώς. Τα έχουμε όμως εκεί αν απειληθούμε. Αν κινηθεί η Τουρκία, έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να ανταποκριθούμε στο βαθμό που μπορούμε να ανταποκριθούμε. Αλλά έχουμε μια ικανή δύναμη να παρατάξουμε απέναντί τους. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να έχουμε επιπλέον αναπνευστήρες παραπάνω από αυτούς που χρειαζόμαστε. Να έχουμε στόκ υγειονομικού υλικού, ιατρικών στολών και προστατευτικών στολών παραπάνω από αυτές τις οποίες χρειαζόμαστε. Μου πείτε, μπορεί να μην τις χρειαστούμε για μια δεκαετία και να πάει χαμένη αυτή η επένδυση. Ας πάει χαμένη, δεν πειράζει. Δηλαδή, ας δώσουμε μερικά εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το κόστος των αναπνευστήρων, δηλαδή φαντάζομαι μεταξύ 25 και 50 χιλιάδες ευρώ, αλλά ας δώσουμε να έχουμε 1000 ακόμα και ας μην τους χρειαστούμε. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν για μια δεκαετία, ακόμα και να μην τους χρειαστούμε, ας ανανεώνουμε αυτό το στόκ. Να μάθουμε τα μαθήματα αυτής της κρίσης, έτσι ώστε αν μας προκύψει κάτι σε 10 χρόνια από τώρα, η επάρκεια να είναι, να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Όχι, δεν είναι δικό μας θέμα μόνο της Ελλάδος. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή θέλει 10.000 επιπλέον αναπνευστήρες και δεν μπορεί να τους βρει. Η Ισπανία θέλει άλλες 10-15.000 έχουν παραγγείλει και δεν μπορούν να τους βρουν. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε άλλους 200 με 500 και αυτή τη στιγμή συναγωνιζόμαστε με την Ιταλία που θέλει 10.000. Σε ποιον θα δώσουν τώρα την ανταπόκριση, οι Κινέζοι ή οι Ιάπωνες? Προφανώς σε αυτούς που ζητάει περισσότερους. Άρα, ας πάρουμε τα μέτρα μας στο μέλλον, όχι μόνο εμείς, πιστεύω θα το κάνουν και άλλες χώρες. Θα καταλάβουμε επομένως ότι το σύστημα υγείας πρέπει να είναι έτοιμο, όχι μόνο για το τι συμβαίνει με τα περιστατικά που υπάρχουν λόγω των χρονίων παθήσεων, των εκτάκτων περιστατικών, μια καρδιοπάθεια ή ένα εγκεφαλικό το οποίο μπορεί να προκύψει, ένα τροχαίο ατύχημα. Πρέπει παράλληλα να είναι προετοιμασμένο να μας ξανατύχει κάτι τέτοιο. Αν είχαμε παραδείγματος χάρη τώρα αυτή τη στιγμή στην Ιταλία άλλους 10.000 αναπνευστήρες, θα σωθεί μερικές χιλιάδες ζωές πιθανώς.
Και δεν θα χρειαζόταν εκείνος ο ηρωικός παπάς να πει: βγάλτε με μένα τον αναπνευστήρα και βάλτε έναν νεότερο, γιατί εγώ είμαι ήδη
προφανώς. Ήδη όμως γίνεται αυτό στην Ιταλία. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στους αναπνευστήρες. Ήδη σε αρκετές χώρες, αυτό το ξέρω, ότι δεν βάζουν ανθρώπους που πάσχουν από Alzheimer's και είναι προχωρημένης ηλικίας πλέον στους αναπνευστήρες. Σε πολλές χώρες οι γιατροί μεταξύ τους αναγκάζονται να πάρουν αποφάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, κρίνοντας το ποιος είναι πιο πιθανό να επιβιώσει, αν μπει ή δεν μπει. Και αυτές είναι πολύ δύσκολες ηθικές αποφάσεις. Και πολύ δύσκολο για τους γιατρούς τους ίδιους να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Αν επομένως πρέπει να προστατεύσουμε και ηθικά, εγώ θα έλεγα, τους υγειονομικούς μας και τους γιατρούς μας, θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Δηλαδή και να προστατεύσουμε τους ίδιους με παροχή υλικού που να τους προστατεύει από τον ιό, γιατί έρχονται σε επαφή με τόσους πολλούς ασθενείς που το υγειικό φορτίο απάνω τους είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο που θα έρθει σε επαφή με έναν. Επομένως πρέπει να προστατευτούν πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά παράλληλα υπάρχει και επάρκεια υλικών, αναπνευστήρων. Δεν χρειάζεται να έχουμε μεθ. Αν μας προκύψει δηλαδή πάλι κάτι που να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, δημιουργεί αυτές τις πολύ βαριές πνευμονίες, να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε καλύτερα.
Κύριε Μόσχελε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν νομίζω η πρώτη φορά που είχα εγώ την άνεση του χρόνου και την ηρεμία να πάρουμε την ιστορία από την αρχή και τουλάχιστον να την καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Και για εσάς που παρακολουθείτε αυτό το πόντο, έχω να πω ότι αυτή είναι η μαγεία των podcast, ότι χωρίς την πίεση του χρόνου που έχουν τα καθημερινά μέσα ενημέρωσης, μπορείς να ακούς από τα στόματα των ανθρώπων που ξέρουν αυτό που εσύ θέλεις να μάθεις και σε βοηθάει να καταλάβεις τι είναι στα αλήθεια σοβαρό και τι δεν είναι, τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο, τι πρέπει να πιστέψεις και τι είναι καλύτερα να πετάξεις στο καλάθι των σκουπιδιών. Θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε σωσίβια για ναυαγούς από τα podcast τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ ιδίως εσάς, κύριε Μόσχελε, πάρα πολύ. Καλημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας. Ήταν μια παραγωγή του Pod.gr. Μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.